sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fudhakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarra amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Hordoftoota keenya xumura torban darbee qophii guyyaa jimaataa waa'illi keenya Tigisti Gammee ga'etti hojii gargaarsa hawaasaa irratti bobbaate tokko waliin marii geggeessite irra deebi'uun isin dhageessifta.
Keessummaan labataa irraa ogeettii bittaaf gurgura manaa reeltariidha. Leelloo Fayyeeraa jedhamti daa'ima waggaa 3 taatee angara Yuunaayitid Isteets warra ishii wajjin dhufte. Leelloon asumaan Waashingtan DC keessatti guddatte. Ogummaa ishiitiin ofii fayyadamuu qofa odoo hin ta'in hawaasa biyyoota biraatii gara Yuunaayitid Isteets naannoo kanaa dhufan barsiisuudhaa fi qarqaaruun kaayyoo kiyyaa anjettu shamarree Leelloon torbanitti gaaf tokko karaa intarneetii viidiyoo gadhiisuudhaan gaaf tokko immoo qaamaan argamuudhaan tajaajila adda addaa kaffaltii malee kennaati jirti. Roobi darbe kana bakka ittiin tajaajila kana kennitutti argamee dubbiseera kinooti.
Hey everyone, welcome back to another week of Leelloo's Coffee Connect.
So Leelloo asitti anitti argee DC keessa jirra. North West DC jedhama naannoon kun kaffeeriyaadha. Mana bitu gurguruu kireessuu irratti barumsa namoota barbaadaniif kennita. Torbaniin yeroo kennite kaffaltii malee na fakkaata waan kun.
Akkuma dhufee waan miliqeetii dubannaa roobi sa'aatii sagal lama sa'aatii kudhaan yeroo tokko sa'aatii kudha lamaanii wajjin jira. Hojii koos gochuun hin danda'a namni sunnaa dhufu wajjin taa'ee waan mana gurguruu mana bituu mana kireeffatu.
Leelloon hojii kana erga jalqabdee reefu waggaa tokko. Garuu akkaataan itti ishiin hojicha dhaadhessitu jechuunis maarkeetingii ittiin hojjettu akkasumas hawaasa ishii barsiisuudha tattaafattu adda.
Akkam jirtu hundi keessan maqaan koo Leelloo Fayyaraa Nagaraa jedhama. DC, Virginia fi Maryland keessa warri jiraatan dhaggeeffadha. Mana bituu yookiin gurguruu moo kireeffachuu yookiin kireessuu gargaarsa kan barbaadan mana bunaa Sylvan Cafe kan jedhamuun jira. Kottaa buna tolaa wajjin haa dhugnu.
Kuni yeroo karaa Instagraamitii fi TikTokii jechuunis intarneet irratti ergaa ishii hordoftootaaf torbanumaan barumsa gaggabaabaa viidiyoodhaan dhiyeessitu.
Credit is a contractual agreement between a borrower and a lender. The borrower receives some.
Guyyaa biraa immoo namoonni hojii dhuunfaa hojjetan akkamitti mana bitachuudhaaf qophaa'u akka qaban yeroo barsiistu agarsiisa.
Hello everyone, welcome back to another week of Leelloo's Term Tuesdays. This week I'll be helping out all my self-employed people. Have no fear, it is absolutely possible for you to buy a home if you're self-employed. You'll need a history of at least 2 years of uninterrupted.
Egaa waan ishiin jechaa jirtu? Mana bituudhaaf dirqama mindeeffamuun sinirra hin jiru garuu waggaa lamaaf galii addaan hin cinne qabaachuu waan mirkaneessu qabaannan mana bitachuu dandeechan jedha ergaa dhiyeesse keessaa ammi tokko.
Nama baay'eetu isteetii go'a ani naan ilaalu maaltu ana nama hundumarraa kan adda na baasu kanaan jedhe ijoolleen umriif koo sooshaal miidiyaa baay'ee yuuzii go'u ani. Kana yuuzii go'ee pilaatformii koo waan riizisteetii nama barsiisuun barbaade.
Fayyadamuu barbaade. Afaan Ingiliffaatiin Leelloo's Term Tuesday waan jedhu qabdi. Kibxata yookaan immoo hojjaa lammaffoo jechuudha. Gadhiisa biyyoo kan wanni guyyaa san filattee torbanii godhuun sun.
Waanuma namni beekuu qabu waan kireeditii waan loonii furachuu waan akkasii namni baay'ee nagaa fudhata. Birrii meeqa na barbaachisa mana bituu? Viidiyoo go'ee otoo barbaadanii si ilaalanii moo nagaa fudhachuu hin danda'u. irraa namni baay'een argata jechuudha. So yeroo namoonni gaaffii dhiyeessan gaaffii sanarraa kaatee nama hundimmoo akka argatu waltajjii sanarratti dhiyeessa jechuudha. Amma ammaas akkamitti ilaalte waan godhaa fayidaasaa?
Baay'ee gaarii naannoo kana DMV keessatti waan garuu baay'ee seetii baay'ee namni naaf bilbila gaaffii kan na gaafatanii jira.
Video kee baay'inaan ingiliziidhaan hojjetu?
Na rakkisa garuu amma sirriitti qubee barra'ee sirriitti ibsuu barbaada. Amma
waggaa tokkicha hojjettee kana keessatti warra bira dhufan keessa hawaasni Oromoo kan immoo hawaasni immigrantii baay'atamoo naa biyya kanaa moo?
So amma pilaanitii koo keessaa mana lama Oromoon gurgureera. Waggaa sadii duwwaa biyya kana jiraatee maaloo mana barbaadaa jedhee isa gargaaru koo baay'ee gammadee investment property bitee ammoo deebisee maatii bira keenyee. So nama biyya kanas qaba garuu nama koo naan gargaaru caala natti dhaga'ama.
Akkuma beekamu Ameerikaa keessatti mana bituudhaaf gatii manichi baasu maallaqa hunda qabaachuun namarraan eeggamu. Liqiidhaan bitameet ji'a ji'aan kaffalama morgeejii jedhaniin garuu immoo liqiin nama hundaan kennamu. Xinnaattus kanaan dura seenaa liqii fudhatanii kaffaluu qabaachuu ragaa agarsiisuun hin barbaachisa. Dhalli isaa ammam akka ta'e hubachuun namarraa eeggamu. Kana malees manichi gatii san baasamuun baasu waan jedhus addaan baasanii beekuudha. Ogeessota dubbisuun namarraa eeggama. Kanaafisii jetti leelloon hawaasa ishii keessumaa'u hawaasa biyyoota alaatii gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan an haala biyya kanaa sirriitti hin beekneef barumsa kaffaltii malee kennuudhaaf an murteeffatte. Santu addana godhasii jetti.
So namni baay'ee asitti reentii go'anii morgeejii kan nama biraa kaffalaa jiru. Lamni keenya baay'ee self-employed'dha. Hojii mataa isaanii gaa hojjetaniif isaaniif hin fakkaanne akka mana argachuu danda'an garuu hin danda'aman. It's possible for them. I don't want them to be like this.
Naannoo DC kanatti mana bituudha. Agarsiisu yeroo gaariidha.
Fakkeenyaaf ammi deebiin kiyya yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa manni bituu waan gaariidha. Manni what I want to say is the interest rate is temporary but the house is forever. Dhalli liqii kan fudhate yeroo dheeraa fudhate garuu manni suni kan barbaadu yeroo dheeraa. So namni akka beekuun barbaada. Refinaansii kan jedhamu jira. Liqii kan fudhate sana kanatti refinaansii gochuu gaa dandeessuu fi mana osoo barbaadde mana sana argamu. Mana sana
maqaan kee eenyu? Anniisa eenyu?
Mana bunaa torbanumaan roobii keessatti barumsa kennitu Silvan Kaaffee jedhamu kana keessatti yeroon ishii dubbisuu dhaqee maamiltoota iddoo hedduudhaan bilbilaan haasofsiisaa warra gorsaaf achitti argames mari'achiisaa hedduutti immoo intala ofii ilaallatti.
Kaayyoo koo naan ilaalu ishiin yeroo namaa natti dhufti akka wajjin jirti. Haadhi koo abbaan koo waan baay'ee saatii isaatti godhanii as dhufanii kuni waan gaarii gochaan jira garuu beeka akka haadhi koo abbaan koo digirii akkan argatu barbaadu. So ani isaan gammachiisuuf nan barbaada. So maybe communication IT furachuu nan barbaada.
Xiyya har'aa ogeettii bittaaf gurgura manaa. Leelloo fayyeeraa turtee ulfaadhuun jedhaanii qindeessaan isinii dhiyeesse ani Tigist Gammeeti.
Qubeen kaa kan haasaa loqo dabaaf kibba Oromiyaa keessatti beekamu qubee afaan Oromoo irratti akka dabalamuuf yaada ka'e irratti namoonni karaa miidiyaa hawaasummaa yaada ofii kennaa turan. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa nu ergee ture kunoo.
Qubee kaa fi haa dachaan walitti hidhuun haa jedhamuun ka sagaleeffamu baa akkasumas kibba Oromiyaatti bal'inaan jechoota keessatti hojii irra oolaa jedha barreessaa Mahammad Siraaj. Qubeen kun afaan Oromoo keessatti ni barbaachisaa warra jedhu keessaa isa tokkodha.
wanti kun amma loqodaa jennu daayileekt haa jennu kana jechuudha. Jechoota amma gara bahaa kanatti kan ayyaamanii jira akka biraatti beekamu. Fakkeenyaa fi dhuka tokkoon jira kan akaafaa oguu lafaa akaafanii fayyadaman kiikii jaamamaa mukna. Kiikii yoo jettee amma kiikii faan biraatti fakkaatan amma asii dhigalee. Hasha kajaamuun jira ammaas. Hasha oguu jennu nyaata guyyaa fakkeenyaaf amma namni gara oguu nyaatu jira halluu filaaqala jennu kana gara baadiyyaatitti hasha jaanee. Sagalee sansan oofaa afaan kajaamuun jira. Jechoota kana kanaa kana sagalee kana malee fayyadamuu hin dandeessu. Kiikii isaan dhabaa jechuudha.
Hojii waltinaa irrattis jedha Mohaammed loogii yookaan immoo loqodawwan jiran irraa gariin walitti dhufuu qaba jechuunis yaada isaa dubbata.
Sagaleen tun waan kana ibsitiyyee yookaan itti fayyadamu ta'ee waan sanii akkami sagaleen tun afaan Oromoo keessatti jirti jennee mari'annee yoo jiraatte bar sagalee afaan Oromoo keessatti jirtu hunda idaana jechuu dandeenya. Sagaleen haa gara Booranaa hojii hanga tokko baalee hanga tokko fi harargee jirtu suni ittiin hin baratamne. Jila akka sagalee afaan Oromootiitti jechuun keessa jiraachuu qabdi jechuun gareen kun qoftiin gareen sagalee sana fayyadamu qoftiin waan itti yaaduu qabu nuti gareen biraallee itti amanee yoo danda'e sagalee sana himuu waruu qabaa jechuudha.
Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo Ayyaansoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa xinqooqaa gaggeessaa muummee qo'annoo afaanotaa namoomaa akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtiiti. Loqodaa yookaan loogii yoo hiikan garaagarummaa dubbannaa dubbattoota afaan takkaa gidduuti jechaan ibsanii sunis sababoota hedduun kan uumamuudha jechuun eeran.
Kophee dhamsagaa sagalee kana akka tokkotti yookiin immoo jara fuudhaa dubbatu namoonni. Afaanti addunyaa kanarraa akka dubbatamutti miti kan barreeffamu. Yoo bu'uura qubee afaan Oromoo fudhannee dhufne qubeen afaan Oromoo sagalee irraa miti kan inni dhufe. Dhamsagoota irraa ka'eetu dhufe. Dhamsagoota warri jennu nuti fakkeenyaaf amma sagalee irraa ka'ee sagaloota warra garaagarummaa hiikaa fiduu danda'anii jechuudha dhamsagoota warri jennu kun. Amma egaa bu'uurri qubeen afaan Oromoo yookiin laatinii irraa kan dhufe kuni dhamsagoota afaan Oromoo sana erga addaan baasne booda foonoloojii isa jennu jechuudha. Isaan irratti hundaa'eetu dhamsaga tokkoo fi mallattoon akka kennamu taasifame jechuudha. Amma egaa akkaataa dubbatanitti barreessuudhaaf warri yaalanii warra xinqooqaatu IPA yookiin International Phonetical Alphabetii bucaniitu akkaataa dubbannitti barreessuuf yaallaa jedhanii yaalu isaan warri ogeessa xinqooqaa jechuudha qorannoo afaanii keessatti. Kanarraa kan hafe afaanonni addunyaa jiru fakkeenyaaf logoogiraafik raayitiing siistem warri jennu jira fakkeenyaaf jecha tokko mallattoo tokkoon bakka buusu warra akka afaan chaayinaa fa'aa jechuudha. Silabiik raayitiing siistem warri jennu jira warra birsaga tokko qubee tokkoon bakka buusan warra akka afaan amaaraa jechuudha. Afaan Oromoo immoo foonoloojikal raayitiing siistemiidha. Foonoloojikal raayitiing siistemiin kun immoo dhamsaga irratti hundaa'ee jechuudha.
Nama fakkeenyaaf gidduu kana baay'ee isaa kan odeeffamaa jiru waa'ee qubee haa jedhamu kanadha. Qubee kanaan yookaan sagalee kanaan jechoota bakka bu'amantu jiru. Kanaaf qubeen kun hin barbaachisaa waan jedhu kaasu.
Garaagarummaa haga hin finneetti waliigaltee hamma ta'etti tokko irratti waliigaltee deemuu dandeessa bara. Fakkeenyaaf amma naannoo lixaa kanarratti minii jedhu miti. Naannoo tokko tokkotti mitii jedhu miti. Amma immoo dhufee mii jedhu. Kana tii jedha. Isa kana garaagarummaa kana fuutee deemtee afaan waalteessuu dandeessu bari. Kanaaf qubeettis yoo dhufte iddoo adda addaatti fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti yoo deemte garaagarummaan sagaleessuu hedduutu jira bari. Garaagarummaa sagaleessuu kana immoo hundumtuu akkaataa barbaadutti haa barreessu yoo jettee hin ta'u kuna gara waaltinaattis gufuu waan qabu jechuudha.
Baqqalee Bokkuu Inistituutii Qorannoo Oromootti qindeessaa garee Caasluugaati. Waa'ee qubee afaan Oromoo keessatti mata duree ta'e kana quba qabna. Garuu dhimmisaa akka saayinsii hin qooqaa jedhuun ilaalamuu qaba jedhu.
Kaha jennee amma koo jedhameetu inni dubbatamu kuni afuuraa waan keessaa qabu sun amala afaan kushuudhoon ta'an seemii fi warra arabaati. Kanaaf amalli sun afaan Oromoo innis loogni afaan miti. Afaanis looga miti. Looga waal ta'atu afaani. Qubeen amma jiru kun afaan Oromoo ibsuu hin danda'u kan jedhu miti. Garuu afaan dhiibbaa biraatiin ta'ee to'i amala afaan nama biraa fudhataniitiin qubee san barbaadu yoo ta'e amala afaan keenyaa nuti ofirraa ittisuudha malee afaan biraa yookiin jechoota biraa fudhachuudhaaf wanti afaan kana dirqisiisus waan hin jirreef qubeen ammatti kahaa jedhu sun. Afaan Oromootiif baay'ee bu'uuraa fi barbaachisaa miti waan jedhu san qabna.
Dhimma kanarratti mariin gaggeeffame jira.
Nama hubachiisuufis gaariidha wanta kanatti naanna'u kuni garuu akka formaal goone namni taa'ee to'ii dhimma kanarratti wanti marii gaggeesse hin jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
godina kamashi ana akka bollo jafan koy sendale ke sabuqani nanicha ke sab godina wolaga baharra namoni tokoto ko gargarsi ya chafi akkan jirre ko mata jiran nakor malka turbandar kanarat gabasuno ergera
Nanu Benishangul Gumus, Godina Kamashi, Ana Sedal Kesa, Akalakov Setupia, Tabler Kumalama for a Sadi, Walit Wins of Notomotum Mafi at Tota Gumus Gidu Tadims for Mathrain, Walkavate, Manafik, E. Sani Rabukasamukan Dubatani, Firam, Mamagala, Susaki, Sakajratan, Nani Dubatanifi, Savan Naginako, Sodat of Makakon Dubat Ujan, Yoram Makanakar Garsi, Isanga, Kenja Redubatu, Missing Sotomati, Sanya for Kavatani, Halaki, Sanjarajan, Akastifsu.
Padali of Inisimo, Survived by Godina Kamashi. Masyira, lebih nama bayi yang kandar deh ni hafiz sini. Gue arah marah kan akan gini. Asal cara jira ni kan dua dadat buka ya gara mandi dua ayat kan buka ni. Namun kalau makan nasi jira cut jatuh ni mautum masih kau nampun tu ni si naga deh nun jentu nama kau mau buka itu emak dua dadat si pakai jira. Gar si kiron tu meru jal kawat kan nasi mato komrasa man titik konu gugur ni surani. Dia milik esa jal kawat emak gak kan nasi. Gar si ready nun gugur ni jira.
Ana sedal kisah buka samani magala asusa kisah hati jeratan kambrosa kesuma. Jolli sani ujira kok kisah buat akan rubatan.
Jadi mai ti jira sarapan. Nuntuk desi tapi kilo sedap api. Jarkari laba laba nula tani. Nyamas wasara to kulula tani ru. Cuma nula terrega. Sakani fu, orang kani fu. Wan ni berbacaala tani nunar kagulla jira mayu. Mati afrojin jira. Bagaibaya mati nuroyo nak ada jiniga.
Sawat awam negenya awal kawate, gurina kamashi, ana belujegam fikis sabuk asamani, gurina ulleggawa ana sasigga kis ergajra sathroni boda, wam gergar sarga chut abanif, gara gurina ulleggawa magara nakamte itdeyudan, gergar saga fatajra chunamni rubbatan kambran, isanda balate namuni kumato kof, ibbashani ultan, gergar sar abudan, wan ragejran, akas rubbatu.
Gar-gar sa itu sebab lagi nasib juga faham. Isin wajib nisan pun wanting mama lagi. Nuri anda tunjuk jitu dan nuduk jitu. Godina semua ni bukti sama gana si boleh kajira. Bukti sama gana yang ada ni mu. Godina si boleh kajira. Amma amma si magana nak kencur. Orang orang tu juga kata si ni bunting yang ada faham. Nah, wasa ku arga cul dendam dengannya. Jumpa ni amma. Kuma tak kopi. Ida seni favorit ni. Satu tak kembali entah nak terima orang dah faham.
Gandul ana beluji gumpui gara-gara kisah buka semeni magana sugi kis. Namu terjerat terjerang kisah wanita dalam kau.
Ani betapa nama syarang kaba. Konila berang kamu. Jalan nuti kufara. Jalan nuti kufara. Baka gar-gar si dia kan agar siti kani dia lama andula tu se nam taki lo nama shan nama jati pura caturre walgaudi de amma garu aye baye nijon nubiran nufu gar-gar si wanto kono gaundan deu makina angalanjiru
hoganan wajro hogan sesudabela nanu bini sangkul gumus obu tarrek ain tasisa kesu maju telamander beki set sawai tiga gar si kagawang katijatanif agas dirubatu
komando postina naga najiru jino jigut ada kana jatamatur ya kasumatika di gar-gar sekarang buat catur re atau yovale gitu karena ya sana darbe kana kase dekoje karan jala rakna godate ture gimbira yero era dabate akuma yero darbe satur re amma garu rakonsuni di kamera tergar sis federalar yero dufu karar tira dabachun tokotoko yojira telle garu motumman nanno ratto jete omanni rakna guddaf insat lamne kara alita romia kana teko darbe darbe rakon tokotoko muda ta isas itti yenyan Oromia jenis rakyat sebiaya jenis ini, noji gara-gara oji cuti informata tiga natur ramah informata telah cajer lah.
Anu bini sanggul gumus kisetti, bahkan abu muna gajerutti, tegesa egumsa umnota nagi egumsa mutum mati. Akasuman semu bahkan agam fo ye insa gar si setimu, akasuman gar gar sekar kapsi sajer rajul obotar lekain. Kujina kamashi kiset namuni kumari batoko kumasur doma ol gar gar sa mutum mati kanjara tanto kan rubatan obotar lekain. Akan anu bini sanggul gumusit namuni kumari iba afrif. Kuma digdami lamataan, gargaar saan jiraa churubbatani, kannin kee saanit dee wajaran ille, jiruujar ubbutar rakayn.
Naga kuddaatu buye jiraan, kumbaye na maga mchisa, guya guya tina mota kuma kudani ol chalantu, gara kee saanit dee wajara, amatakkal kee saa, gara nama kuma saa saddetami saditikan, gara kee saanit dee wajara, godina asosa kee saan jiraan, yamma saa kuma kana gara kee saanit dee wajaru. amashi mau komo datenno shekanu rakisa ture sani sam garak e sani ti debi ajiron informali namon garak e sani ti debi akajiran ana narra daataan jira daataan kun nama kuma dhibbaa oltuu gara qe'eesaatti deebi'eera almost yeroo muraasa gidduutti guutummaatti gara qe'eesaaniitti hin deebi'u akkamma jirutti yoo ta'e kan jedhu abdii guddaa qabna akkasittis kan nama argamu.
Namoota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattis yeroo ibsan.
Namoonni kun bara giris akka beela keessa hin galleef immoo irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef hojjetoonni hooggantoonni hundumtu gara godina sanaatti gadi bu'anii isa kana gargaaraa yeroo sanyii filatamaan illee waan qonnaaf ta'an illee akkuma kana mootummaa biraa kennamaa fi jira wanta akka tiraakterii kun wanta akka qotiyoo bitanii kennuu fi meeshaan harkaallee kennamaa fi jira kana bukkeetti gargaarsi garaagaraa hin godhama.
Namoota magaalaa Soogee keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa kana godina Wallaggaa Baa keessa jiraachuu dubbatan keessaa komii gargaarsa gaafanne dhabnee jedhaniif kanaan dura hooggansa Sodaa Balaa jedhamee kan waamamu yeroo ammaa kana buusaa gonufaatti kan jijjiirametti itti gaafatamaa godina Wallaggaa Baa daanyii lachiisaatti bilbilee sagalee isaanii sagalee waraabduu keenya irratti waraabamneen gargaarsa gochaa fi jirraa amma garuu laaqana nyaataan jira booda deebisaatii nuuf bilbilaa jedhanii isa booda deddeebiidhaan kan bilbileefis ta'u bilbila isaanii hin kaasan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaa hidhattootni bananiin lubbuun namoota hedduu darbuu fi kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu isaanii akkasumas mootummaan haala nageenyaa fooyyessuun buqqaatota kanneen gara qe'eetti deebisaan jira jechuu isaa kana andura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Qophiin yaadannoo ajjechaa Abubakar Musaa magaalaa Hararitti gaggeeffamu laajjisee Galmoo Daawit qindeessitoota qophii kanaa dubbisuun kan gabaasillee kibxatuma dabarsine kana ture.
Ganna 45 dura akka guyyaa irraa adoolessa 12 bara 1969 ture walaleessaa akkasumas gaazexeessaa raadiyoo Harar kan qophii afaan Oromoo Alasii Abubakar Musaa magaalaa Hararitti kan ajjeefame. Obbo Taammiraa Salamuu ganna 38 raadiyoo Hararitti ogeessi teekniikaa ta'uun hojjetaa turanii amma soorama ba'anii jiru. Guyyaa sana waan ture akkasii yaadatu.
Ani gaafa san taranyaan ture inninis gaazexeessaa taranya ture san dura damoozaatu ida'ameef gaafa san saanii malaasa baandawaaluutii fi mangashaan sinidu isaan kanaatiitu aboo damooza keenu eebisiisii janii fuudheeti hoteela geessee achitti isaan gaabbasee ture naannoo Harar kana keessatti sargoo janiiti gaafa san waraana Soomaaliitiif ture. Kana inninis taranyaa anis taranyaadhaa zeenaa anabbabeetu kuteessaa 12 fi nusarratti. Amma sargoo tana eeguu fi mangistiin gartee gaafa san 3 filatoor janiin wataddara shaambalii shaalaqaa tokko ajajaniiti reediyoo xaabiyaa bira mana maallaqaa jira. Mana san eegallaa wataddarri dhufaas hin ka'e. Ummanni gartee amma inni affeere san bahaniiti makiinaa furan makiinaa sarviisii jira. Isa eegan hanga gabba'u inni maallaqa kafaluudhaaf hafe ilaalachiti. Dhufaasni jabaannaani isaan kutan dhiisanii. Hogguu kana Abiy Bakar amma manuma foon manitti nyaata kana irraa ka'ee fiigee galza ministeera hulaa dura dhaqe. Hogguu kana wataadarri mana keessaa eegaami sargoo jiraa beekii gaafa san ga'an. Manna hogguu jeen Abiy Bakar nanyii jeen foogii gubbaayee balawu jeen hogguu kana itti gallakkise qawwee Abuu Bakar dhale. Hogguu gabbaane tamalas nuyi jeen gubba jiraa beekii mana fooqii irra jiraa wataadaritti azaajiin. Tamalas hoggaa nuun jee ol deebiin gabuu jee teennee samboota dhukkwaasni gaa magaalaa dhukka kaase gaa amma halkan za'aa jaamozaas afur irratti yeroo waraabessa kula nu garre dhaqeeti bakka inni itti kufanii waraabessi isa fuudheeti wataadarri foogii irra jiraame nuti gadi baanee irraa buusuu hin dandeenye waraabessi achiisa kana fuudheeti bakka gartee galgala iraatatti nyaatan san. Ulaa san duru an akkasi gaggara gaacheetee qabrisaarii gaditti muka tokko jalatti nyaata. Ganama foon isaa walitti qabnee kaartoonaan warra isaatti himnee zaaratti abaadir geessine awwaallee siin jagaayaa ilma keessa.
Kan akkasiin ajjeefamee awwaalame hafee egaa hundeeffamaa hawwisuu afran qalloo keessatti ga'ee guddaa taphate kan jedhamu Abubakar Musaati. Zamadkuu Misgaanaa waa'ee Abubakar nama iyyaafataa turedha.
kawunso afran kallo ti san gargara ture ban sai ti san din to afran kallo jamamale bandi dal kwa urji bakalcha urji bakalcha namone namota tadi ismail muhammad ali shabbuti fi abubakar musat walalolen qabatani bahun hundum to kan isat walifoni hundum to walalen walalo satin ba mafakin na sirbot ali gozan ko da saga hanjer ko da saga turba sammani ti wallise gutu isat exact data hakkan da te kayunne ba tu walalolen ali dirza umri sa su su wani kace sa da jirayi an ta sini nuclear bandi sani
kana malaziya da zamir kun abubakar na mata ya tarar mu jalka babares waltaji kan gagge sofi waji comedies na majalka bayyaro kopi bandi kana garci sa ture da jicun dubbata abu muhammad ahmed musa yoken makamaso muhammad kopeji chanka bigaman misesa parlama akasuma simmo bules ogesa arti romoti
arti tota baye khorate darreisi tota arajiro kunda kan horate so abubakar dalachu bate arti amayya oromo da kuna dalate bika kana gan sindende abubakar musa Abdulhamid Ahmed Boruda mana isaat oso teyu buna bishay sintuine wala lo to cooperation anjete amumachin bratai muzika nali birada shururu ya burtukane okejo tokko walli fama etu jala tama da gafsbe walli kada dege fatu tine cooperation anjete amma kayetinga shururu jibbe cheche ifatte ifgare tinjira harmra guddatte watakadu baddu usi hodi harma kana kanin jibbe awoyin daima amma lenin iya sun callisu bilisun mamale har milan fajisu ka fanjizan bara kuda sagal jaatami sagali be wallo wala safan afandin akawallisu abubakar afandidan ati kana wallisteni ana namu arrabode kuno ilmar katte ani kana bode wallidan walle nanga fatina kuno ilman qaba isarra fudadda je nayi bise abubakar sababu wallo walle sani tingaru afandi siyo bole sekiya hida afbar badani sababu zanin biyabe biyasate wagga soddomi torba tureti debi
akasin barresa tangaru imbe kama ture wallo sana
kan walle sanale imbe na gajeri
bode sergami sensona frankallo heddun biyabe katani abubakar gar radio harad sene yerosis baradibukur sagal jatami jakasun koplebeshan nan sisataan kangabiyen sane awatote awasabra wanga turefi sanani sababiratti jallatama gudda urate jedu garudu asaboda halli ture ulfata ture jitun siyadatu
wanni ajaiba inni harka motummatti ajefame shwalul mangisummo harka warra motum mamurmu arka ya patti dute dalce sarata lamatun dura due ta shwalul baati takagutu chaisi aso dabarsini ta abubakar demo motumma wana jese waisa asawun tinkite kasma usne garu abanni jibai
Adde Zulfa Abubakar mucagalete sa Abubakar Musati ergani nurra bokote rakkanne anis dibeda satlamin hafee jedu
alal gabeshat khalamada gobbele siri yakhara sakaba sokko kibni sabbe barata dira ina dura fudani akkejisa obbele sikaka tomaze sikakara in dale ipsitu yani ni walkuban kam
ergani dwe bodo awala sakana dattani laltani tumo maltu ture wahalli ture mewan yadattu
awala sati jiriyo tumo sati ji namo tokotoko arabe ko kawli kakabe so dumala wale male maltu be
mali fakaste awali sakunni
ma sete lubute nyaa bikanda medir rako jir bige tenepi
boritus wailan abubakar musati fi namonni kan magala hararitti duwa isa wagga furta mishan fani yadatu saganta yadanno abubakar boru kanas bulchin sarge ba fi bulchin sinanna warar walin kan kande santaus be kamejira gabas sagale amerika fkalmu dawit finfinera
kada geffataf dawota jirtan sagale amerika sagantafan oromoti kabajamu tordofto takenya qopile kenya gam facebooki twitteri fakkasmas marsa interneti yoseentan argachu dandeesan yadaf qeki kesan guddina saganta kenya fugumacha rattermachuudan maamila kenya taa kun sagale amerikaati
radion sagale amerika saganta nafanorumo galgale kesa sa alama folakka dalqabe hingasa sadit sanbata abdulbata satellite dan Saganta dabarsu kanarra asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.